Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, korrupsiya faktlarını araşdıran bloger Navalnaya Rusiya məhkəməsi 5 il həbs cəzası verdi. Azərbaycana Avropadan gələn məktubları öncə kim oxuyurmuş? 102 nömrəsinə zəng eləsəz, polis nə vaxta gəlib çıxar? Bostondakı terror haqqında ittiham olunan gənc ulduzların çıxdığı jurnalın üz qabığına necə çıxa bildi? Və kontekstə günün sualı. Rusiyada Navalnının başına gələnlər Azərbaycanda ola bilərmi? 057441107 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə bugün Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib. Prezidentin çıxışından sonra Maliyyə Naziri Samir Şərəfov, Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov və Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrdən danışıblar. Bu barədə məlumatlar verilir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül avqustun 15-də Azərbaycana gələcək. Bu barədə APA agentliyi Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda keçiriləcək türk dilli ölkələrin sammitinə qatılmaqdır. O, həmçinin 2 günlük səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcək. Abdullah Gülü səfər zamanı Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu müşahidə edəcək. Qeyd edilir ki, Əhməd Davutoğlu bu günlərdə Azərbaycanda 2 günlük səfərdə olub. Təhsil Nazirliyi 6 yaşı tamam olmayan uşaqların orta məktəblərə qəbul qaydalarını açıqlayıb. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Təhsil Nazirliyi iyulun 18-də ümumtəhsil məktəblərinin birinci sinfinə qəbulla bağlı yeni qaydalar açıqlayıb. Həmin qaydalara əsasən dərs ilinin başlamasına qədər 6 yaşı tamam olmayan, xüsusi istedadı ilə seçilən uşaqlar valideynlərinin razılığı ilə Nazirliyin müəyyən etdiyi qaydada vaxtından əvvəl məktəbə qəbul oluna bilərlər. Yeni qaydalara görə uşaqlara tədris alacağı dildə 15-20 dəqiqə ərzində müsahibə aparılması, zehni keyfiyyətlərinin aşağı çıxarılması üçün onlara 4 sual verilməsi, hər bir suala cavabın 5 ballıq şkala ilə qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Məktəbə qəbul olunmaq üçün uşaq ən azı 15 bal toplamalıdır. Yeni qaydalarda qeyd olunmuş ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qrupunda məşğul olmuş xüsusi istedadlı uşaqlar birinci sinifə müsahibəsiz qəbul olunacaqlar.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Həmçinin bugün Azərbaycanda ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri üzrə qabiliyyət imtahanları başlayıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə ali məktəblərə imtahanlar iyulun 18-dən avqustun 12-nədək, kollecilərə isə avqustun 5-dən 13-nədək keçiriləcək. Rusiya müxalifətinin liderlərindən biri və korrupsiyadan yazan bloger Aleksey Navalnı 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Hökmü Kirov şəhər məhkəməsində hakim Sergey Bilinov elan edib. Həmçinin məhkəmə onun tanışı, iş adamı Pyotr Avtsirova 4 il iş kəsib. Navalnı 2009-cu ildə qubernator müavini olarkən bir şirkətin vasitəsilə 510 min dolları mənimsəməkdə təqsirli bilinib və ittihama görə Pyotr Avtsirov bu işdə ona yardımçı olub. Navalnının həyat yoldaşı korrupsiya qarşı mübarizəni davam etdiriləcəyini deyib.
Я и вся наша семья поддерживаем, поддерживали и будем.
Навальный говорит, что мы и бүтүн алемиз оны müdafiə edir. Müdafiə eləmişik və müdafiə eləyəcəyik. Əgər kimlərsə ümid edir ki, Aleksiyin apardığı araşdırmalar dayandırılacaq, bu belə deyil. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu necə işləyirdisə, elə də işləyəcək.
Как работал, так и будет работать.
Навальный. Navalnının özü ittihamı rədd edir. Onun vəkili Sergey Kobelev qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir. Ötən gün isə Navalnının Moskva mirliyinə namizədliyi qeydə alınıb, onun seçki kampaniyasının təşkilatçısı mübarizədən çıxmaq və seçkini boykot etmək qərarına gəldiklərini deyir. Aleksey Navalnı prezident Vladimir Putinin ən sərt tənqidçilərindən biri olub. Biridir. Avropa Birliyi isə Aleksey Navalnının həbsini kəskin pisliyib. Birliyin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton mətbuat xidməti hökmün əsassız olduğunu bəyan edib. Bəyanatda deyilir ki, bu Rusiyada qanunun aliliyi sayəsində vəziyyəti ciddi sual altında qoyur. Həmçinin Birləşmiş Ştatların Rusiyadakı səfiri Michael McFaul Twitterdə Vaşinqtonun bundan dərin narahat olduğunu yazır. Və sonda Talibançılar Malala Yousafzayı onun qızların təhsil hüquqları uğrunda apardığı kampaniyaya görə güllələməyib. Bu hücum onun Talibanın Pakistanın şimal-qərbində şəriət qaydaları tətbiq etmək istəməsini tənqid etməsinə görə törədilib. Bunu Pakistan taliblərinin komandiri Adnan Rəşid bəyan edib. Onun sözlərinə görə Taliban qızların təhsilinə qarşı çıxmır. Qeyd edilir ki, Talibanlar Ötən ilin oktyabrında 16 yaşlı Malalanı başından ölümcül yaralamışdı. O, Londonda uzun müalicədən sonra yenidən həyata döndü. Ötən həftə BMT-nin New York'da baş qərargahında onun çıxışı oldu. Malala çıxışında deyib ki, talibancılar onu susturmağa məcbur eləyə bilməyəcək. O, həmçinin beynəlxalq aləmi uşaqların təhsil hüquqları uğrunda mübarizəyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Rusiyada blogger korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparan və elə bu yaxınlarda Moskva meri vəzifəsinə də namizədliyini verən Aleksey Navalny bu gün özü korrupsiyada günahkar bilinib və məhkəmə 5 il ona həbs cəzası verib. Navalny bundan sonra mer vəzifəsi üçün seçkidə iştirak eləyə biləcək miya yox və onu başqa hansı ittihamlar gözləyir? Bütün bunlarla bağlı Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Rusiya məhkəməsi Rusiyanın məşhur blogeri Aleksey Navalny 16 milyon rubulluq, yəni təxminən yarım milyon dollarlıq mülkiyyəti mənimsəməkdə günahkar bilib. Məhkəmə Navalny 500 min rubl cərimə eləyib və onu 5 illik həbsə məhkum eləyib. Navalny'nin tərəfdarları bu məhkəməni və ittihamları siyasi motivli adlandırırlar. Kirov şəhərinin məhkəməsində hakim Sergey Blinov hökmü elan eləyir. Məhkəmə müəyyən edib ki, Navalny mənimsəmə cinayətinin təşkilatçısı və idarə edən olub. Başqa sözlə, ona etibar olunmuş əmlakı külli miqdarda oğurlayıb. Hakim Navalny 2009-cu ildə Kirov vilayətində qubernatorun müşaviri olanda Kirovles şirkətindən yarım milyon dollarlıq vəsaiti necə mənimsədiyinin detallarını açıqlayıb. Hakimin sözlərinə görə Navalny pulu başqa şirkətin başçısı ilə birlikdə saxta biznes müqavilələrlə mənimsəyib. Blinov: öz maraqlarından çıxış eləyən Navalny öz tərəfdaşı Avtserovla birlikdə cinayəti təşkil eləyib və onun icrasına nəzarəti planlaşdırıb. Onlar Kirovlesin əmlakını öz nəzarətlərində olan yeni yaradılmış şirkətin xeyrinə mənimsəməyi planlaşdırıblar. Bu yeni şirkəti Avtserov yaratmışdı və idarə eləyirdi. Avtserov həmin o Viatka şirkətinin baş direktoru olub, məhkəmə ona 4 il həbs cəzası kəsib. Hakim Blinov deyib ki, Kirovlesin direktoru Opolev Navalny barədə ifadə verib. Hakim bu ifadəni etibarı sayır. Kirovlesin direktoru Opolev də məhkum olunub, ancaq onun cəzası şərtidir. Navalny həmin ifadə barədə bildirmişdi ki, Opolev ona qara yaxır. Çünki Opolevə xəbərdarlıq olunub ki, onu işdən qovacaqlar və korrupsiya ittihamı ilə istintaq başlanacaq. Məhkəmə qərarından bir gün qabaq isə Navalny'nin Moskva meri vəzifəsinə namizədliyi təsdiq olunub. Navalny'nin apellyasiya imkanları tükənməyincə o seçki kampaniyasında iştirak eləyə biləcək. Ancaq həbsxanada qalsa, bu onu seçkidən qıraqda saxlayacaq. Levada mərkəzinin sorğusuna görə Navalny Moskva meri seçkisini udmağa ikinci ən populyar namizəddir. Onu rəy soruşulanların 8% dəstəkləyir. Navalny'nin təmsilçisi Volkov: Navalny bugün indiki mer Sabianinin yeganə real rəqibidir. Navalny'nin tərəfdarları Moskvada blogerin müdafiəsinə nümayiş keçirmək istəyir. Navalny blog yazmağa 2008-ci ildən başlayıb. O, dövlətin nəzarətində olan iri şirkətlərdə korrupsiyanı tənqid edirdi. Dövlətin nəzarətində olan media Navalny'nin yazdıqlarına məhəl qoymayanda Navalny öz yazdıqlarını sosial mediada yaymağa başladı. 2011-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifətin nümayişində Navalny ilk dəfə qısa müddətə həbs olundu. Həmin seçkidən qabaq Navalny rusiyalılara müraciət etmişdi ki, hakim Vahid Rusiya partiyasına səs verməsinlər, o bu partiyanı Oğrular partiyası adlandırırdı. Navalny prezident Putinin tənqidçisidir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton Navalny və Avtserovun məhkum olunması haqda xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir: onlara qarşı ittihamlar məhkəmə dövründə əsaslandırılmadı. Bu və proseduralarda çatışmazlıqlar Rusiyada qanunun aliliyinin vəziyyəti haqda ciddi suallar doğurur. Amnesty International-ın Moskva ofisinin rəhbəri Sergey Nikitin deyib, Navalnının məhkum olunması Rusiyada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini göstərir. Memorial İnsan Haqları Təşkilatından olan Aleksandr Çerkasov isə deyir ki, bugünkü məhkəmə qərarı siyasi motivlidir. Navalnı məhkəmə zalından da Twitterdə yazmaqda davam edirdi. Onun məhkəmədən son mesajı belə olub. Hər şey əladır, məni unutmayın. Ən vacib odur ki, tənbəl olmayın. Qurbağa neft borusundan özü çıxa bilməz.
Elxan Nəsibli Navalnının həbsindən danışırdı. Navalnıya qarşı daha 3 ittiham da irəli sürülüb, amma bu bir yana aldığı cəza indi sentyabrın 8-də keçiriləcək. Mer seçkilərinə qatılmasına necə təsir eləyəcək? Navalnı bundan sonra hansı addımlar atmağı planlaşdırır və Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxmaq nə qədər vaxt aparacaq? Bütün bunlar haqqında ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Rusiyada korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparan blogeri, keçmiş məmurun... İndi özünün korrupsiyada ittiham olunaraq həbsindən danışdıq və sizin də fikriniz burada maraqlıdır. Sizcə Rusiyada Navalnının başına gələnlər Azərbaycanda da ola bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə iştirak edə bilərsiniz. Amma burada bir şey deyər ki, Navalnının vəkilləri xüsusən də bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Catherine Ashton'ın açıqlamalarından sonra əmindirlər ki, Avropa Məhkəməsinə gedib çıxanda onlar bəraət alacaqlar. Elə Azərbaycanda da ictimai fəallar ölkə daxili instansiyaları keçəndən sonra Strasburqa üst tuturlar. Amma sən demə bu yolda onların heç gözləmədiyi başqa əngəllər də var imiş. Məsələn, poçtla göndərilən məktubların gecikməsi və itməsi kimi. Məsələni Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Avropa Məhkəməsindən gələn məktub düz 20 gündən sonra axırki ünvanına yetişdi. Söhbət Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi sualların cavabından gedir. Avropa Məhkəməsi cavabları iyunun 26-sında vəkillərə göndərib, tanış olmaları və şərh vermələri üçün. Tam 12 gündən sonra vəkil Fuad Ağayev Avropa Məhkəməsinə ünvanladığı məktubda cavabın gəlməməsindən narahatlığını dilə gətirib. Avropa Məhkəməsi məktubla bildirib ki, cavabı çoxdan göndəriblər. Vəkil Fuad Ağayev təbii bir sual verir. Axı necə olur ki, məktub Bakıdan Strasburqa 2-3 günə çatır, amma Strasburqdan Bakıya hələ də gəlmir.
Məktub hələ 5-də poçt şöbəsinə daxil olub, ancaq başdalyonların təqsir ucbatından 16-sına qədər mənə verilməyib. Olduqca mühüm, özdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prioritet verdiyi iş üzrə gecikmənin olması və başqa qəlibə gecikmələrin olması əlbəttə ki, sual yaradır. Dəfələrlə mən görmüşəm ki, zərflərin ağzı açılıb, sonradan yapışdırılıb, yaxud düzəməli də yapışdırılmayıb.
Fuad Ağayev belə problemlə ilk dəfə rastlaşmadığını deyir və bildirir ki, özəlliklə məktubların çatdırılmasında problemlə üzləşir. Amma məktubların vaxtında göndərilməməsi də adamları çətinə salır. İyulun 17-sində vizanı, ölkəyə giriş izini gec alan BMT-nin xüsusi məruzətçisi məhz bu səbəbdən Bakıda keçirilən tədbirə qatıla bilməyib.
Mənim vizam gec çatdırıldı. Öyrəndiyimiz dərs odur ki, biz gərək biraz vizaya tez müraciət edək.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev son zamanlar poçta yubanma hallarının ciddi problemə çevrildiyini bildirir. Onun sözlərinə görə tək problem gecikmə deyil, həm də poçta göndərilən sənədlərin gizlincə oxunmasıdır.
Poçt sənədləri vaxtında çata bilməyib. Bu da çox ciddi bir problemi çevirir. Artıq Avropa Məhkəməsindən, beynəlxalq təşkilatlarla bizim yazışmalarımızda poçtla bağlı problemlər var. Və yaxud da Avropa Məhkəməsinə göndərdiyimiz bütün sənədlərin içinə açıb baxırlar. Yəni bu çox ciddi bir neçə mənbədən aldığımız məlumatlardır.
Məktublar niyə gecikir? Zərflərin açılıb məktubların gizlin oxunması barədə iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Bu sualları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin poçt sektorunun müdiri Novruz Məmmədov cavablayır.
Məqsədindən, məramından asılı olaraq məktubların hər hansı bir ölkəyə göndərilməsində gecikmə halları mümkündür. Məsələn, xüsusilə ən çox gecikmə Rusiya ilə olur. özləri də etiraf edirlər, göndərişləri vaxtında çeşitləyib çatdıra bilmirlər. Eləcə də digər ölkələrdə, yəni müəyyən müddətdə də gecikmələr olur da, indi bu 20 gün mümkün deyil.
Göndərmədə yox, onlar çatdırılmada problemin olur.
Bu hər bir halda olur, belə də olur, belə də olur. Yəni siz əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycana daxil olan poçt ən gecik 2-3 gün ərzində sahibinə çatdırılır.
Novruz Məmmədov məktubların açılıb oxunmasına dair iddiaları qətiyyətlə rədd edir. Vəkil Fuad Ağayev məktubların göndərilməsi ilə bağlı problemə çıxış yolu tapıb.
Poçt göndərişlərindən istifadə edəndə əksər şünaslar çalışırlar dövlət poçtunun xidmətlərindən yararlanmasınlar. Müraciət edirlər sürətli poçt xidmətlərinə, yəni beynəlxalq şirkətlərin buradakı qurumlarına. 2-3 gün ərzində, uzağı 4-5 gün ərzində həmin göndərişlər çatır. Tutaq ki, Strasburqa çatır. Problemlər yaranmır. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən olan göndərişləri isə Azərbaycan sərhədlərini keçəndən sonra artıq məsuliyyət daşıyır dövlət poçtu.
Fuad Ağayev çatdırılma ilə bağlı problemlərin tez-tez baş vermədiyini də vurğulayır və belə halların aktual siyasi məsələlərlə bağlı işlərə tuş gəlməsin, olayın bilərəkdən törədilməsi təsəvvürü yaratdığını bildirir.
Nüşabə Fətullayeva, kontekstə işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bölüşə də bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımızda Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və ya elə canlı efirə 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə. SMS-lə kontekstə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Az öncə Navalnı Rusiyada həbsindən danışmışdı korrupsiya məsələlərini araşdıran blogerin və sualımız da budur ki, Rusiyada Navalnın başına gələnlər sizcə Azərbaycanda ola bilərmi? Və dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Navalnın cibinə Rus yarım milyonu necə qoya bilərdi? Yarım milyon narkotik deyil ki, cibinə qoya bilsin. Siz də fikirlərinizi yazın, həm 057441017 nömrəsini SMS-lə göndərin, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında müzakirə eləyin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən subyektivdirəm.
Yox, xarşından xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişini elə bu kontekstdən sonra axşam saat 7-də dinləyə bilərsiniz və Penklubun qonağı Əkrəm Əlisli olacaq və ona suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Elə kontekstə günün sualı ilə bağlı olan nömrəyə 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə davam eləyir, adətən filmlərdə görürük, təcili yardım və ya polisə zəng eləyirlər və qısa bir müddət sonra sirenalı maşınlar hadisə yerinə gəlir. Amma Azərbaycanda 102-yə zəng eləyəndə onun yolunu çox da gözləmək olar və heç gəlib çıxmaya da bilərlər. Niyəsinə Arifə Kazımova öyrənməyə çalışır.
Elə indicə Binəqədi rayon məhkəmə icraçıları məni zorla şöbə aparmaq istəyirdilər. Hadisə ilə əlaqədar 102 xidmətinə zəng etsəm də heç bir reaksiya yoxdur. Artıq 102 xidməti məni qara siyahıya salıb və hadisə yerinə polis göndərmir.
Bunu iyulun 18-də Facebook səhifəsində Gənc Fəal Milli Şuranın üzvü Cəmil Hacıyev yazıb. Razılaşdırılmamış aksiyada iştirakı görə cərimənə ödəməkdən imtina edən Hacıyevə icbari iş verilib. O, bir neçə gün əvvəl Binəqədi rayon Kommunal Təsərrüfat Birliyində idarə əməkdaşlarının hücumuna məruz qaldığını, 102-yə etdiyi zənglərə isə dərhal reaksiya verilmədiyini bildirir.
Ay, gördüm ki, vəziyyət belə çətində, yumurda daxtırlar, orada 102 xidmətlə zəng elədim ki, Binəqədi rayonun içində aidnaşlar orada. Deməli, 102 xidmətə reaksiya vermir.
5 dəfə zəng elədim, daha gələcək, gələcək, heç bir, bir dəfə də gəlmədilər də. Heçlər oradan da oranın arası arası bir piyada gələndə 10 dəqiqəlik yoldu. Birinə qədər rayon deməli polis idarəsindən. Gəlir, gəlir, 10 dəqiqə gəlir, 15 dəqiqə gəlir. Yarım saatdan çox gözlədim, çıxıb çöldə hətta. Polis də gəlmədi də mən də çıxdım getdim, çıxdım gəldim evimə. Sonra polis də məni zəng eləyib 404 nömrəli polis idarəsindən ki, bəs biz ərazini dəqiqləşdiririk, sən gəl bura ərizə yazmalısan. Dedim, qardaş, siz hadisə yerinə gəlməliydiniz, siz hadisə yerinə gəlib çıxın.
Ötən il özünü Baku Steel Company-nin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər kiçik metal əritmə müəssisələrinə hücum edəndə də həmin şirkətlərin nümayəndələri gileylənirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vururlar, ancaq ya reaksiya gec verilib, ya da heç olmayıb. 102 xidmətinin işində ləngiməyə səbəb nədir? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azalı Radiosuna müsahibəsində hər hansı yubanmanın olmadığını deyir.
Bəzən elə olur ki, vətəndaş 102 zəng xidmətinə yerləşdiyi ünvanın ünvanı dəqiq demir. Vətəndaşın ünvanı dəqiq deməməsi polis əməkdaşlarının həmin hadisə yerini axtarıb tapmasında biraz çətinlik yaradır. Bu bir səbəb olur. İkinci səbəb isə polis əməkdaşlarının hadisə yerinə gələrkən sözsüz ki, indi şəhərimizin bəzi küçələrində, onların prospektlərində pik saatlarına düşür. Tıxacla belə problemlərlə üzləşə bilirlər. Yəni, yalnız bu iki amil ola bilər ki, polis əməkdaşları hadisə yerinə vaxtında deyil, biraz gecikmiş çata bilərlər. Amma buna baxmayaraq, bütün hallarda hadisə yerinə dərhal polis əməkdaşları özlərini yetirirlər və vətəndaşın şikayətini araşdırırlar.
Amma İsa Məhmə, keçən il o Baku Steel Company bəzi şirkətlərə gedirdi. Yəni, bütün şirkətlərdən az qala bizə deyirdilər ki, polis gəlmir. Ümumiyyətlə, tutaq ki, iki gündür keçib hadisədən, 102-yə zəng olunub, amma heç kəs gəlməyib.
Xeyr, elə deyil. Əgər 102-yə zəng olunubsa, 102 zəng xidmətinə məlumat verilibsə və buna görə narahat olmağa dəyməz. Yəni, polisin elə tədbirləri var ki, sözsüz ki, onun o araşdırma prosesini ola bilsin ki, vətəndaş bilmir. Və bu da vətəndaşa elə gəlir ki, yox, polis gəlmədi. Elə deyil. Yəni, vətəndaşların bütün 102-yə müraciətləri qeydiyyata alınır və hər bir müraciət ətrafında da lazımi araşdırmalar aparılır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Haciyev isə 102 xidmətini polis sahəsində yenilik sayır. Ancaq digər ölkələrlə müqayisədə təkmilləşməyə xeyli ehtiyac olduğunda vurğuluyur. Ekspert yubanmanın ünvanın dəqiqləşdirilməsi ilə izahını məntiqi saymır. Belə ki, polis orqanı üçün ünvan dəqiqləşdirmək çətin olmamalıdır. Haciyev ləngimələrin səbəbini digər amillərlə bağlı.
Zəng eləyən kimdir? Hakimiyyətin, dövlətin, hüquq mühafizə orqanlarının xoşu gələn adamdırmı? Antipatiyası olan adamdır, yaxud da simpatiyası olan adamdır və yaxud da ki, hər hansı bir şirkətə hücum eləyib. Hücum eləyən dəstənin başında duran kimdir? Və dəstə kimə görə hücum eləyib, hansı şirkətə görə? Bəli, bu amillər nəzərə alınır. Bu ara artıq Azərbaycan reallığıdır, Azərbaycan bədbəxtliyidir.
Arifə Kazımov araşdırmışdı, 102 olan zənglərin ünvanına çatmaması və ya polisin gec gəlməsi ilə bağlı məsələni Azadlıq Radiosunda müzakirə olunan məsələləri ya efirdə eşitdiyiniz reportajları izləyə də bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında video reportajlar şəklində və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində unutmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu həm Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Amerikada adətən məşhur ulduzlardan yazan Rolling Stone jurnalının üz qabığında bu dəfə gənc, yaraşıqlı və məsum görünən bir oğlanın şəkli çıxıb. Və bu da Amerikada çox ciddi etirazlara səbəb olub, çünki jurnalın üz qabığındakı şəxs Boston marafonunda bomba partlayışında ittiham olunan çeçen əsilli Coxar Çarnayevdir. Baş məqalənin adı da belədir, bombaçı. Gənc, ümidverici bir tələbə necə radikallaşıb qorxunç varlığa çevrilir. Amma jurnalı nədə ittiham edirlər və məqalədə nələr var Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Boston partlayışlarından cəmi 3 ay keçib və Amerikalılar bu travmadan hələ də tam xilas ola bilməyiblər. Belə bir məqamda Amerikanın pop mədəniyyət dərgisi Rolling Stone üz qabığında çap olunan şəkillə böyük qalmaqal yaradıb. Jurnalın növbəti sayının üz qabığında Boston bombacısı Cohar Tsarnayevin şəkli yer alıb. Ağ üzlü, qıvrım saçlı, bığ saqqalı yenicə çıxmağa başlayan bir gəncin şəklidir bu. Bombacı olduğunu bilməyənlər onu hansısa seks simvola oxşadarlar. Adətən üz qabığına rock musiqiçilərin ya da Hollywood aktyorlarının şəklini verən jurnal niyə Boston marafonunda qardaşı ilə birlikdə terror aktı törədib 3 nəfəri öldürməkdə 260-dan çox insanı yaralamaqda təqsirləndirilən 19 yaşlı gəncin şəklini seçib? Aprelin 15-də Bostonda minlərlə insanın iştirak elədiyi marafonda iki partlayış törədilmişdi. 2001-ci ilin 11 sentyabrına fərqli olaraq bu dəfə partlayışları törətməkdə ittiham olunanlar əcnəbilər yox ölkədə böyüyən şəxslər idi. Jurnalın üz qabığındakı şəklinin altında yazılıb, Popülyar, perspektivli gənc necə oldu ki, ailəsinin nəzarətindən çıxdı və radikal İslama yuvarlanıb, qorxunc bir varlığa çevrildi. Jurnalın üz qabığı internetə qoyulan kimi sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılmağa, paylaşılmağa başlandı. Minlərlə insan öz nifrətini ifadə elədi və jurnalı terrorçunun məsum varlıq kimi təqdim etməkdə günahlandırdı. Rolling Stone dərgisinin Facebook səhifəsində hətta söyüş dolu mesajlar da qoyulmağa başlandı. Bəzi abunəçilər bildirdilər ki, abunəni ləğv edirlər. Bir oxucu isə 1982-ci ildən bəri jurnalın abunəçisi olduğunu və jurnalı daha almayacağını yazdı. Onun mesajı belədir. Bu, söhüş çıxarılıb, niyə üz qabığına vurmuşsuz? Bu zarafatdır, musiqi əyləncə jurnalının üz qabığına bu sifəti yapışdırmaq iyrənc hərəkətdir. Başqa bir oxucu isə qeyd edir ki, bu Bostondakı partlayışda həlak olanların ruhuna hörmətsizlikdir. Bundan sonra yenə də söhüşlər yazılıb. Eyni cür nifrət dolu fikirlər Twitterdə də yer alıb. Bombaçı haqqında məqaləni Janet Reitman yazıb. İki ay Tsarnayevin dostlarını, sinif yoldaşlarını, müəllimlərini, polis əməkdaşlarını danışdırıb. Məqalənin mahiyyəti budur ki, yaraşıqlı, suyu şirin uşaq necə oldu ki, dəhşət saçan bir qüvvəyə çevrildi. İctimai rəy artıq jurnalın satışına da təsir eləyir. Amerikadakı bir neçə supermarket şəbəkəsi jurnalın bu sayını satmaqdan imtina eləyib. Qalmaqaldan bir neçə saat sonra isə jurnal Facebookda belə bir açıqlama yayıb. Redaktorların bu açıqlamasında qeyd edilir ki, jurnal əməkdaşları Boston terrorunun qurbanlarını hörmətlə anırlar. Amma eyni zamanda hesab edirlər ki, jurnalın üz qabığı və məqalə jurnalın sadiq qaldığı jurnalistika ənənələrinə uyğundur. Dərgi qeyd edir ki, Tsarnayev kimi onların oxucularının da bir çoxu gəncdir və belə bir faciənin necə baş verdiyini onlar üçün aydınlaşdırmaq lazımdır.
Rövşən Qəmbərov idi bu və sonda Azərbaycanlılar kimi özünə nümunə götürürlər, insan idealları kimdilər, bunu Bakı sakinləri arasında öyrənməyə çalışmışıq.
Məzmin nümunə, nümunə deyənə, səhvə görə sən özün öz səhvlərə görə öyrənirsən. Burada nümunə götürmək, öz səhvində nümunə götürürsən əslən. Kimdənsə nümunə götürmək, sən öz səhvindirsən, görə onu özün. Öz daxilində düzəldəsin.
Mən bir savad adamım.
Mən insan idealım vətən uğrunda həqiqi öz canını qurban vermiş Mübariz İbrahimov. İdeal bir insandır. Həqiqətən də gedib vuruşub, göstərib, nəzir olmaq lazımdır. Və odur, ideal.
Normal ailədə olan ər, arvad, kişi, qadın, mədəni insanlar, orta yəni bir-birinə hörmət eləyən, sevən insanlar. Mənim üçün idealdır mı belə?
Mən istəyərdim ki, elə bir insan olsun ki, Azərbaycanı, bilməm, yeridir yoxsa yeridir, bu sual. Azərbaycanı əsl demokratik yola apasın. Yəni ki, belə yalancılıqla başımızı allatmasınlar.
Bakı sakinlərinin fikirlərini həm də başqa məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalını Hotbird Pekində izləmək mümkündür və YouTube kanalında da, YouTube sosial şəbəkəsində də Azadlıq Radiosu kanalında Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməniz mümkündür. Bugünkü kontekstdə isə hələlik bu qədər, amma axşam saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək və Azərbaycanda və dünyadan baş verənlərdən ətraflı xəbər tutacaqsınız. İndilik isə Azadlıq Radiosunun verişləri Pen Klub proqramı ilə davam edir və verişin qonağı Əkrəm Əlisi olacaq. Bu proqramda isə bələdçiniz Məhdi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.